Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин Вашингтонда Обама әкімшілігінің мүшелерімен кездесіп, екі жақты саяси және экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылады. Вашингтондағы қазақ елшілігінің айтуынша, дүйсенбі күні Тәжин ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен кездескен. Ал сейсенбі күні ол ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеспек. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Грузия оппозициясы ел астанасы Тбилисиге баратын үлкен жолдарды бөгіп қоймақшы. Бір айға жалғасқан шерулерде наразылық танытушылар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Оппозиция Саакашвилиді демократиядан алшақтады деп айыптап отыр. Сондай-ақ шерушілер президентті өткен жылы Ресей мен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Молдова коммунистік үкіметі дүйсенбі күні ресми түрде тарады. Таяу арада жаңадан сайланған парламент президент Владимир Воронинның орнына басқа бір тұлғаны таңдайтын болады. Парламенттің алғашқы отырысы сейсенбі күні өтпек. Сәуірдің 5 күнгі сайлауда коммунистер парламенттегі 101 орынның 60-ына қол жеткізген болатын. Сайлаудан кейін елде жаппай наразылық шаралары орын алды. Германия канцлері Ангела Меркель осыдан 20 жыл бұрын Берлин қабырғасының құлатылуына байланысты шығыс еуропалықтарға алғысын білдірді. Сол кездегі қуанышты сәт оларсыз болмайтын еді, деді Меркель. Коммунистік шығыс Германияда тәрбиеленген Меркель Берлин қабырғасының құлауын еске алып, бұл мәлімдемесін христиандардың демократиялық одағына айтты. Осындай-ақ сол кезде көмектескен американдық ұшқыштар мен поляк теңізшілеріне алғысын білдірді. Премьер-министр Нури Аль-Малики мен тағы басқа Ирак министрлері дүйсенбі күні Парижде Франция ресмилерімен кездесті. Екі ел арасындағы қарым-қатынастар 2003 жылы басталған соғысқа қатысты шиеленісті жағдайға тап болған еді. Аль-Малики президент Николя Саркозимен және премьер-министр Франсуа Филонмен сондай-ақ бизнес өкілдерімен кездесті. Дипломаттар мен журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Аль-Малики Францияны Иракқа инвестиция құюға шақырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін доңыз тұмауының алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Оның алдында Мексика осы вирустың жайылуының ең нашар кезеңі аяқталды деп хабарлаған болатын. Бірақ H1N1 вирусы әлде болса толығымен жойылмады. Халықаралық ұйымның басшысы Маргарет Чан Financial Times басылымына берген сұхбатында аталған вирус осы жылдың аяғында қайта оралуы мүмкін деп атап көрсетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бұл вирус 20 елде шамамен 1000-ға жуық адамнан анықталған, сондай-ақ осы дерттен 26 адам қаза болған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін алғашқы рет үлкен рецессияға тап болып отыр. Еуропа комиссиясының болжамы бойынша осы жылы Еуроодақтың экономикасы 4%-ға құлдырамақ, ал қаңтар айында Еуропа экономикасы 1.8%-ға төмендейді делінген болатын. Еуропа комиссиясының хабарлауынша еуроға көшкен 16 елдегі жұмыссыздық деңгейі келесі жылы 11.5%-ға көтерілмек. Ауған президенті Хамид Карзай тамыз айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. 2001 жылы Талибан биліктен құлатылғалы бері Ауғанстанды басқарып келген Карзай 2004 жылғы елдің алғашқы демократиялық сайлауында жеңіске жеткен болатын. Тамыздың 20-сындағы сайлауға кандидат болып тіркелу үшін әлі бір апта уақыт бар. Бірқатар саясаткерлер мен жетекшілер сайлауға үміткер ретінде түсуге қызығушылық танытқан болатын. Ауған ресмилерінің айтуынша елде орын алған бірқатар шабуылдардан кемінде 27 адам қаза болған. Олардың басым бөлігі қарапайым азаматтар деп хабарланып отыр. Елдің оңтүстігіндегі Забул өлкесінің Шамолзай ауданында болған бомба жарылысынан 12 адам қаза тапты. Сонымен қатар дүйсенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан жергілікті әкім мен оның 3 күзетшісі және 3 адам опат болды. Ал бұл екі арада Забул аймағында Талибан бүлікшілері қауіпсіздік компаниясының көлігіне шабуылдап 6 күзетші мен 2 адамды өлтірді. Соңғы апталарда көбейген зорлық-зомбылық әрекеттеріне байланысты алаңдаушылықтарға қарамастан Ирак үкіметі ақш күштерінің қалалардан шығарылуына қатысты мерзімді созбайтынын хабарлап отыр. Үкімет баспасөз хатшысы Али Әлдабақтың мәлімдеуінше ақш әскерилері қалалардан маусымның 30-ында шығарылмақ. Жалпы ақш күштері Ирактан 2011 жылдың аяғына дейін толығымен шығарылады деп жоспарланған. Бұған да Ирак үкіметі қарсы емес деп мәлімдеді Әлдабақ. Иран адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымдарды түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабиридің ісіне араласпауға шақырды. Шекарасыз репортерлер ұйымының мүшелері Иран билігіне қысым көрсету үшін Сабиридің босатылуын талап етіп, сәрсенбі күні аштық акциясын бастады. Өткен айда тыңшылықта айыпталған Сабири 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Вашингтон журналистке тағылған айыптарға негіз жоқ деп мәлімдеп, оны босатуға шақырды. Талибан бүлікшілері Суат жазығында Пәкістанның әскери көлігіне шабуылдап бір сарбазды өлтірді. Бұл аймақта бейбітшілік жөніндегі келісім жасалған болатын. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырды.